Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ, член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по енергетика. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Изборите отминаха, но не отминават коментарите и анализите. Много важни избори. А да започнем оттам. Защо са важни местните избори, господин Ненков?
Защото в крайна сметка избираме хора, които са най-близко до нашата, така, до нашата ежедневие. Знаете, че всеки човек в живота сблъсква многократно с една местна администрация. Затова е толкова и важно. И заради това така най-може би голямо внимание се отделя именно на тези избори. Смятам, че хората наистина, особено когато става про за местни избори, не случайно избирателната активност по принцип е по-висока, точно на тези вид избори.
Аз ще се опитам да добавя към вашето твърдение, че в местните структури има едно сериозно разпределяне на огромен публичен ресурс, общински бюджети, управление на общинска собственост, инвестиционна дейност, строителство по места. Един известен наш социолог каза, изборите 2015 бяха тържество на финансовия и властовия ресурс и определиха три ката. К. Купен, К. Контролиран, К. Корпоративен вот. Вашия коментар?
Вие сте право, разбира се, става въпрос за това, че общините са голям така проводник на големи интереси. Знаете, че те са основен бенефициент по оперативни програми.
Да, да.
Безспорно това е факт. Безспорно има и купен вод. Безспорно има и нарушения по време на изборите. Аз не бих си помислил, нали, да кажа, че нещо обратно насока. И тук най-големия, може би, проблем и точно липсата на, може би, до израстване на нашето общество, защото, в крайна сметка, ще ви кажа една така моя теория. В крайна сметка всички говорят за различни видове гласуване, електронно, машинно, дистанционно. А пък, в крайна сметка, виждате, че ето, примерно, аз като народен представител от град София, отговаряше пряко на изборите в София, в крайна сметка на балотажа, например, избирателната активност беше между 12-15%.
Да.
Мисля, че каквото да било друг вид гласуване пречи, защото ето всеки един човек можеше да бъде точно не повече от 5 минути или 10 минути да стоя до урната и да пусне своят вод. Така че това е вече проблем на цялото ни общество, защото в крайна сметка купуването на гласовете, контролирането на вода, той не може да изчезне, може да изчезне само с висока избирателна активност.
Да.
При ниска избирателна активност, когато имаме две страни, която едната, която иска да си продаде гласа, а другата, която е готова да му купи, каквито и мерки да правим, каквото и да си говорим, битката е загубена предварително. Защото, знаете, корупцията като цяло е най-трудно доказуема, най-трудно хващаема, защото и двете страни са склонни на едната и другата страна са склонни да направят тази крачка.
Да.
Така че важно е хората да осъзнаят. И това е, може би, ние толкова години сме се борили с демокрация, за това да имаме права, да имаме такива възможности, да избираме, не някой да ни го налага с векове, нали, да управлява една фамилия и така нататък. Ами точно в тези тънки моменти се крие истината на демократите. Хората, ако не го осъзнаят това нещо, винаги ще се говорим за контролиран купен вод. А в крайна сметка, що се отнася до първата част от нещата, не за това, че тези хора, тези кметове, общински съвети определят и политиката на местно ниво и харчат огромен ресурс. Да, това няма нищо лошо, но при един добър граждански контрол, при най-добри работещи институции, при една добра съдебна власт, това не мисля, че трябва да бъде проблем. Не, няма нищо лошо. А и хубаво е наистина една местна власт да определя и да има възможност да работи с голям финансов ресурс, защото все пак тя ще определя политиката на дадени региони.
Вие сте млад човек, господин Ненков, и едва ли помните подробно как се живееше и какви бяха проблемите при еднопартийно управление, но днес в България имаме почти аналогичен случай. Президентска, парламентарна, местна власт в ръцете на една партия. Опасностите са много големи. Това не може нито един човек да го оспори. Как ще се справи вашата партия с тази огромна тежест, която поема, с овладяването на всички видове власти в държавата? как ще се справи с изкушението. Изкушението на многото власт. Иначе в България му казваме прияждане с власт.
И както опасност това, което ви изразихте, така и голяма отговорност. И трябва да знаете, че и да сте сигурни, че ние оценяваме по-скоро като по-голяма отговорност последните избори. А вижте, ГЕРБ последните години, наистина последните 10 избора винаги безрезервно печели. И аз мисля, че ние сме достатъчно така хора, които не сме, нищо сме се възгордяли. Да, хубаво е, сладко е, разбира се, не го крия, нали, да печели, да си победител. Няма нищо лошо в това. Това е част от играта, но в крайна сметка ние сме се научили да носим отговорност и вие виждате, че на места така кметове като Митко Николов, като Живко Тодоров, като хора, които вече дали вече няколко години вече са местна власт, имали си целият властови ресурс. Държавата е била в гърба им, защото без държавата някой път много трудно да се случи, какви да било хубави неща на местно ниво. И виждате, че тези хора са с огромно одобрение от хората. Това означава, че те си свърши работата и ще си на местата отново преизбрани, не заради Бойко Борисов или заради ГЕРБ толкова, колкото заради това вече, че те са доказали в своята област, направили са хубави неща за града си и хората си ги преизбрали. А и не мисля, че по принцип, както виждате, самия президент дори не мога да кажа, че да, той е избран с гласовете на ГЕРБ, номиниран от ГЕРБ, но в крайна сметка самия президент много пъти се разграничава от нашата политика, от нашите решения и не мисля, че това е, полезно за демокрацията. Да. Няма нищо лошо в това. Ай, може би по-големият проблем за това, че ГЕРБ, освен че със сигурност твърда, че ние достатъчно много работа сме свършили в особено пък в така, както изразих, такива общини, не забравям и София, но може би другия по-голям проблем е, че другите партии, които така опозиционни партии не намират начин да стигнат до своите избиратели, но не намират начин да убедят, че тяхната политика или тяхните действия са по-в полза на гражданите. И така че никой не може да обвинява ГЕРБ за това, че ние работиме, опитваме се да правим видими резултати такива, които хората да оценят и да ни подкрепят на изборите, но пък от друга страна и опозиционните партии не са си свършили достатъчно добре работата и не са достатъчно показали желание за промяна.
Да. Продължаваме нататък. Явно е, че изборната машина ГЕРБ все още не може да намери своята достойна конкуренция. Но ще се променя ли формулата на изпълнителната власт? Ще остане ли формулата за поделяне на властта с други партии? Или ще се прави опит да се съсредоточи само в ГЕРБ? И още нещо. Ако се запази тази формула, ще останат ли същите нейни лица? Защото публична тайна е, че има министри, от които недоволства цялото общество. Сега е момента, ако иска вашата партия да се освободи от подобни персони.
Да, разбира се, след други промени, то най-подходящо.
Не ви чуваме добре,
Казвам, че винаги, когато се правят персонални промени, така? Винаги хубаво да бъдат след изборите и сега е подходящо.
Да.
Но друг е въпросът дали трябва да се налага такива промени. Mm-hmm. Мисля, че това трябва въпросът да бъде директно насочен към премиера, защото той е човек, който министерският е ръководен от него и мисля, че към въпросите, към всякакви такива кадрови промени в основно ги действи, трябва към него. Разбира се, аз считам, че няма да страхован нито министър, нито който би било, ако работата не се върши и наистина има недоволство от съответни министри, това трябва наистина да бъде обект на внимание. Ако трябва да се правят кадрови промени, не трябва по никакъв начин да се жали който и да било. Така че не мисля, че в момента, плюс това ние в парламента и парламентарната група по никакъв начин не обсъждава такива кадрови промени. Казвам пак, премиера е този, който трябва да питате. Що се отнася до коалиционните така разпределения на властови постове, няма как може би на този момент да бъде променено, защото ние имаме коалиционен, ГЕРБ има коалиционен партньор, има така подкрепящи партии. Естествено, че всяка партия държи на това да има свои представители в властта, да може все пак и тя да носи отговорност, тъй като когато си част от едно управление, макар и по-малкият коалиционен партньор, в крайна сметка ти си с правото си сигурно и да така да искаш. Но доколко доколкото трябва да се опират вече твоите желания, е въпрос на по-друга дискусия, защото някой път коалиционните партньори не отчитат факта какви са техните реални резултати, да, и тяхната реална електорална подкрепа, а мисля, че тя е основополагаща за това по какъв начин трябва да бъдат разпределени, примерно, някои такива важни вълнови държавни позиции.
А ще продължим още малко за изборите, защото направи ми впечатление на мен, много активни журналистически разследвания имаше за някои от кметовете, които бяха уличени в неправомерно харчене през мандата им. А те бяха отново избрани. Как да си обясним тази, аз се наричам, гавра с закона и морала?
Аз да ви кажа, не мисля, че е гавра с закона.
Така?
А толкова, колкото там, където и започна нашия разговор. Хората не могат да осъзнаят явно или не искат да осъзнаят колко съществено е техния глас. Защото да, и аз мога да ви изреда така и поименно хора, които съм озадачен, как можете да бъдат отново на такива позиции, както самата казвате вие. Но очевидно, че когато хората нямат, не са активни или са активни само на думи, когато не тива да изразят своята воля по начина, по който Конституцията и демократичната държава им го е позволила, това означава, че всичко останало, че контролираният вод е този вод, кой платения вод, това е грозно явление, но в крайна сметка то върши работа, очевидно, и затова хората, за които вие ме питате, те отново са на тези позиции. И той има такива хора, които вече са не един път, втори път, с 4-5 пъти са заемали такава позиция.
Да, абсолютно. Явно
не се притесняват нито от журналистически разследвания, нито от закона се притесняват.
От нищо не се притесняват.
Но си знаят, че така или иначе, ето, примерно, аз ви казвам, ето в София, 14% избирателна активност. То е унизително за един такъв град да има такава избирателна активност. Това означава, че всяко едно, колко в една община виждате, че колко гласа ви са необходими, примерно, да спечелите, особено когато имаш такава избирателна активност на втори тур. 500, 1000, 2000 гласа. Спечелите ги, ако примерно са по 50 лева, за каква сума става въпрос? Да. Мисля, че това не може да го извади някой, който има желание и готов да се, да се възползва от целия бъдови ресурс, да си върне тези пари.
Реалистично...
Това е отговор на въпрос.
Реалистично ли е да се случва в 21 век, в една демократична и цивилизована държава, онова, което се случи в зала Арена Армеец?
Аз тук се... Бих казал така. Малко повече се преекспонира темата с зала Арена Армеец. Ако трябва точно откровено, след като без като липса на каквато и да било емоция, минавайки вече изборите, мога да кажа, че наистина проблема е чисто закон. Защото имаме 19 члена избирателна комисия, която трябваше да прегледа близо 6000, малко между 6 и 7 хиляди протокола. Сами разбирате, че това е невъзможно при положение, че самите секционни комисии до голяма степен, сигурно процент над 50% са сбъркани, идват в залата с сбъркани протоколи.
Да.
А по няколко пъти са били връщани само и само да си дооправят техните протоколи. Тези 19 човека, за които ви казвам, независимо колко сътрудник имат, колко компютъра имат информационно обслужване, тези 19 човека са тези, които носят пряко отговорно за всеки им тези 6000 и повече протокола. И те са тези хора, които отдолу си слагат своят подпис. И истинската бомба беше заложена в закона и ние това така не един път и два пъти сме го споделяли това нещо. Даже има специално писмо от Столична община до Централната избирателна комисия, с което още август месец това може да се провери. Защото ние очаквахме това да стане. Изборите тежки, тромави, няколко избора в едно, 19 човека, които аз да ви кажа, аз ако трябва по-скоро да жаля някого, въпреки че съчувствам на всичките хора, които преживяха това нещо, но ако трябва още повече да съчувствам на хората, на тези 19 човека, които наистина изнесаха цялата тежест. Само за сравнение, за да илюстрирам какво имам предвид. Пловдив, която е втория, примерно, третия, да не влиза в този спор, град в страната, имат 450 секции, които имат и членовете на Общинската избирателна комисия са 17 души.
Да.
Те свършиха малко преди София. А София има 1550 секции, с 19 човека. Сами разбирате, че това е работа непосилна за тези 19 човека и цяло чудо, по-скоро, че успяхме в законовите срокове, установени срокове, да приключим изборите и да ОИК да добави официално резултатите.
Вярно е, че на тези последни избори нямахте почти никаква политическа алтернатива, нито в дясно, нито вляво. Но е вярно, че и вие не издигнахте някакви нови впечатляващи идеи за тези местни избори. Вървеше се просто по течението. Вървеше се по едно определено статукво. Не може дълго време една управляваща партия да стои без нови, големи, впечатляващи идеи. В това число и в законодателната област. Какво имате намерение от тук нататък в Народното събрание да правите? Какви са новите законопроекти, с които ще изненадате приятно българските избиратели? И защо каква ще бъде вашата законодателна дейност?
Знаете, че това основното, което може би на първо четене предстоят, довършване на започнати реформи, както очевидно виждаме в Министерството на вътрешните работи, сектор сигурност като цяло, опазване, образованието го приключихме така, един много тежък закон точно преди ваканцията, така да кажем, преди изборите. Така че много са нещата, които в социалната сфера предстоят така важни промени. Мисля, че парламента отново и се надявам да влезе част по-скоро в чисто работна така атмосфера, да забравим изборите, да намалим малко емоцията и наистина се концентрираме върху така не леката задача, която ни предстои. Приемането, разбира се, на бюджета е едно от приоритетните неща. Даже то основополагащо, тъй като все пак бюджетът е предопределящия за цялата, за всичките възможни сектори и за това къде, какви реформи предстоят. И на мен на последно място, разбира се, е сектор енергетика, защото там има наистина огромен дефицит, който натрупа в годините. Направихме няколко промени, с които така се опитахме да позапушим малко този дефицит или поне трупането на нов. Но това не означава, че си си свърчили работата и наистина предстоят така много-много сериозни преговори, както с работодатели, с производители, синдикати, и надявам да намерим някакъв разумен вариант, така че да продължим напред.
Да. Накрая две думи за гневния полицейски марш тези дни. Какво ще направите, за да върнете полицаите на работните им места и да не ходят по улиците и да блокират движението?
Ами аз мисля, че има някакъв вариант на решение днес, което излезе. Както виждате, има много големи противници на протеста, така и самите полицаи пък така сериозно защитават техните придобивки. Трябва основно да се разграничи според мен две неща. Първото е кои са хората, които наистина реално изпълняват действия по сигурността на населението, и хора, които така наречените, които по-скоро администратори, които по-скоро седат на компютри, но се ползват същите привилегии и същата категория на труд.
Да.
Като цяло проблема не е само в МВР, има голяма несправедливост в много такива сектори, където хора, които считат, че не работят по-лек труд или по-малко увреждащ тяхното здраве или по-малко накърняващ тяхната сигурност, но пък се ползват, но са примерно трета категория, а пък хора, които на същия труд, на същите условия работят, се ползват първа категория труд и имат много повече привилегии. Така че наистина трябва да се заграничат специално в сектор сигурност. Наистина хората, които оперативно работят, от хората, които са чисто администратори.
Да.
Има ново предложение тези заплати, обезщетения, за които става въпрос, да не важат, да се намалят с 10 заплати за тези, които сега започват за системата. Защото пък все пак от друга страна, ако сте работили 25 години в тази система и ги чакате тези възнаграждения, малко не е хубаво адхок ние сега да им отнемаме тази възможност. Така че трябва да се търси някакъв балансиран подход и проблема с липсата на справедливост изобщо в заплащането на труда и условията на различните категории така работници е много голям и това наистина трябва да бъде основен приоритет за държавата да възстанови малко справедливост и усещането на хората за такава.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден. Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ.